Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. «Газпром» пропонує Україні річний контракт на транзит газу, тобто продовжити транзит, але за умови відмови від усіх претензій з боку України, зокрема, міжнародних судах. Раніше Володимир Путін спокушав Україну угодою щодо транзиту газу за заниженими цінами на чверть від нинішніх. Але при цьому господар Кремля попередив, що на заваді буде листопадовий, зокрема, і не лише цей позов «Нафтогазу» проти «Газпрому». Зараз в прямому ефірі ми спробуємо з нашим гостем розібратися в цій ситуації. Ціна транзиту – ультиматум «Газпрому» Україні. Адже зрозуміло, якщо Україна не піде на ці кроки, то з величезною ймовірністю, вірогідністю Путін не залишить транзит російського газу на наступний рік територію України. І говоримо з гостем студії, експертом з енергетичних програм Центру Розумкова Максимом Білявським. Вітаю вас, пане Максиме.
Вітаю, пане Олександре.
Дякую, що до нас прийшли.
Дякую.
Раді вашій участі, шановні друзі. Будь ласка, до ваших послуг. Пряма трансляція на YouTube-каналі «Радіо Свобода», яку ми так і назвали, «Ціна транзиту – ультиматум Газпрому Україні». Ставте свої запитання, висловлюйте свою думку, якою має бути ця ціна транзиту, на що має піти Україна, яка межа для неї компромісу. Ну, ми, власне, перше запитання панові Максима. Ну, ви, звісно, прекрасно стежите за подіями. Надійшла ця пропозиція, вже більш-менш конкретна, з боку «Газпрому». Один із керівників «Нафтогазу» Юрій Вітренко підтримав її отримання напередодні в соцмережі Facebook. Процитую пана Вітренка, адже спочатку він написав у Фейсбуці, що ніяких пропозицій нема, але ввечері напередодні зауважив, цитата, нарешті отримали факсом пропозицію від «Газпрому», бачимо на екранах наших, про яку пишуть всі ЗМІ, включно зі змістом цієї пропозиції. Уважно її вивчимо, надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Поки одна цю секунду, ми виходимо в ефір у вівторок о 15:30, відповіді офіційної немає, є лише факт отримання пропозиції від «Газпрому». Пане Максиме, як вважаєте, як варто відповісти «Газпрому», міністерству, як називається зараз це, профільне міністерство з питань паливно-енергетичних питань, чи як там пан Оржель очолює, як краще відповісти росіянам?
Насправді потрібно розібратися, яка ситуація на сьогоднішній день. По-перше, це не є ультиматум, на мій погляд. Це, скоріш за все, чергова пастка для України, яку потрібно уникнути, обійти.
Яким чином це таки не ультиматум, а спокуса з боку?
Спокуса – пастка. Ультиматум – це позиція, якої вже неможливо уникнути, і там зрозумілий вже буде результат. Насправді, Україна має непогану позицію. Вона могла би бути сильнішою, але зараз не про це. Потрібно розділити поточну ситуацію на дві стратегічні задачі для нашої держави. Перше – це, безсумнівно, забезпечити завантаженість газотранспортної системи на рентабельному рівні, це не менше 60 мільярдів кубічних метрів блакитного палива в щорічному транспортуванні. І друге – це, безсумнівно, отримати кошти згідно рішень стокгольмських арбітражів. Дві стратегічних задачі.
Уже й були рішення торік.
І, відповідно, мають бути два відповідальних суб'єкти. Безпосередньо за тристоронні перемовини і за майбутній транзитний контракт, згідно кращих європейських правил і процедур, має відповідати виключно незалежний оператор газотранспортної системи, регулятор і, власне, Міністерство енергетики та охорони довкілля. За повернення коштів згідно стокгольмських рішень має відповідати «Нафтогаз». Якщо ми розділимо дві задачі і почнемо на належному рівні з державної точки зору координувати виконання їх в паралельному режимі, ми зможемо досягти результату. Це потрібно засвоїти.
Але,
і зрозуміти.
Перепрошую, пане Максиме, те, що знову ж таки і Путін, і «Газпромі» наполягають для укладення цього контракту чергового про транзит російського газу, відмовитися Україні від судових позовів, це ви виключаєте?
Виключає, жодних поступів Росії не може бути в ніякому разі. Я пізніше скажу, які ще можуть бути пастки зі сторони Росії.
Ну, давайте точку зору Росії вислухаємо. От є і інформація, звісно, «Газпрому», я трошки пізніше її наведу. А головне, Володимир Путін буквально минулої п'ятниці повернувся до теми можливого продовження транзиту російського газу через Україну і таким чином от розглянув таку можливість. Як, за його словами, це може залишитися, оцей транзит? Отже, президент Росії.
Ми вже багато разів говорили. Ми готові працювати з Україною і по транзиту нашого газу в Європу, і по поставкам в саму Україну. причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, ну, как бы по реверсу со стороны Европы. Хочу, чтобы всем было понятно. Невозможен никакой реверс. Газ не может в пол трубы течь в одну сторону, а в пол трубы в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги в смятку. Это нереально абсолютно. Поэтому это что? Мы знаем, как это технологически делается. Заходит, потом через лупинг такой там сделали, это обходную трубу, и назад его качают. Или прямо качают технологически, это как выстроенная труба. Это же советская труба. Вот она идет транзитная, от нее ответвление на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию.
Пане Максиме, дивіться, скільки тез висловив Володимир Володимирович. Ну, знову ж таки, як то кажуть, ну, спомняв Белоя російською мовою, сапоги в смятку, колись він дозволяв і більш гострі вирази. Останнім часом не дуже, а бачите, тут...
Ну, дозвольте тоді мені
прокоментувати ситуацію. Звичайно, будь ласка, коментуйте, тут купа питань, і реверс,
власне,
до речі.
Власне, дуже коротко і по порядку. Перше, Україні ні в якому разі не можна піти на зустріч Росії в частині відкриття поставок блакитного палива на внутрішній ринок України. Чому, власне? Тому що це нас поверне до моделі, економічної моделі, яка існувала до 2014 року і мала політичний вплив на українську еліту шляхом корумпування.
Поясніть, що змінилося. Ну, як до Путіна не ставтесь, може, в даному рідкісному випадку він має рацію. Адже все одно це російський газ реверсом Україна отримає. Хіба ні?
Я з вами дозволю собі не погодитись.
Це думка деяких експертів. Немає.
Думка деяких експертів.
Деяких.
Насправді ситуація виглядає наступним чином. Сказане попереднім коментатором, так називаємо,
Володимиром Путіним,
висловлювання, так. Воно так і не так. Частина правди і частина ні. Чому? Тому що Центр Разумкова змоделював сценарій, ситуацію у випадку припинення транспортування блакитного палива території України для європейських споживачів і встановив, що при варіанті нульового транзиту щонайменше 10% реверсних поставок природного газу з Європейського Союзу в Україну будуть доступними і відкритими. Тому говорити повністю про те, що лупінг, технічний газ і таке інше, це з експертної точки зору неправильно. З політичною, можливо, і правильно для представника Росії. А реально ситуація виглядає зовсім іншим чином. Хотів би зробити таку одну ремарку. Насправді, аргументи пана Путіна могли би і не звучати сьогодні, якби був побудований інтерконектор Україна-Польща.
Поясніть, що це таке?
Це, власне, газопровід довжиною 100 кілометрів, який мав би з'єднати газотранспортну систему Польщі і газотранспортну систему України. Мені причини невідомі. Я знаю, що проєктна документація була підготовлена і в Україні безпосередньо. Польська сторона була готова. На мій період роботи в Міністерстві енергетики було все зроблено для того, аби цей проєкт був реалізований. Не були виділені кошти НАК «Нафтогаз України» на реалізацію програми.
Добре, це важливий проект, але повертаємося до основної теми. До речі, оце, що Володимир Володимирович той же сказав, що Росія готова укласти угоди щодо транзиту газу з України за заниженими цінами на 20-25%.
На вигідна пропозиція. Газу, постачання газу на внутрішній ринок.
Ага, оце йдеться. Транзит, все одно вигідно.
Це зовсім інше.
Добре, ну неважливо, зниження пропонує. Наскільки можна довіряти такій пропозиції?
Відповідь даю вам прикладом, що ж відбувається в країнах Прибалтики. Литва в минулому році структуру імпорту мала наступну природного газу для власних потреб. 67% трубопровідного газу і відповідно 33%.
Ну, побудували, як називається. Тепер Литва незалежна, якщо я не помиляюсь.
І 33% це поставки скрапленого газу через LNG-термінал. Це рік тому. Зараз ситуація змінилася навпаки. 67% поставки скрапленого газу і 33% це трубопровідний газ з, в тому числі,
що заважає Україні
так
зробити, як і Литві?
Потрібен інтерконектор Україна-Польща.
А те, що ви сказали.
Власне, те, про що я говорю.
А за нинішніх умов варто погодитися, поки немає цього реалізації цього проєкту, про який ви кажете, пане Максиме, от щоб на 20-25% було
жодним
дешевше?
Жодним чином російська пропозиція поступків бути не може, тому що це зіпсує всі реформи всі прагнення України, які були напрацьовані за крайні 5 років.
Дякую, пане Максиме. Долучає до нашої розмови ще одного учасника, російського колегу, нашого шановного гостя студії, російського експерта з енергетичних питань Михайла Крутіхіна. Приветствую вас, господин Крутихин. Ну, что скажете от развития вот этих событий по поводу возможности продолжения российского газа через территорию Украины? Есть предложение Путина, предложение «Газпрома». Насколько выгодны такие предложения, на ваш взгляд, для Украины?
Добрый день. Ну, во-первых, и заявление президента, и официальное предложение «Газпрома», они как бы сфокусированы на одной только идее, на так называемом нулевом варианте. Вот Путин об этом говорил, и то же самое говорится в предложениях «Газпрома». Смысл сводится к тому, что российская компания и российское государство не готовы выплачивать деньги, которые они должны выплатить по решению Стокгольмского арбитража. И вот это условие российская сторона делает предварительным условием для продолжения любых переговоров. То есть денег мы платить не будем. Вот если вы с этим согласны, давайте договариваться обо всем остальном. Вот на этом надо, по-моему, и сосредоточить все внимание. Сейчас идет еще одна тема, что вот видите ли, там Европейская комиссия якобы вмешивается и выступает со своими собственными предложениями. При этом забывают, что Европейская комиссия, она не участник договоренности, она только наблюдатель. То есть есть отношения между «Газпромом» и украинской стороной в лице компании, которая с 1 января будет оператором украинских газотранспортных сетей. Это не «Нафтогаз Украины», это уже новый самостоятельный оператор. И когда в России предлагается продлить существующий контракт на тех же условиях, там забывают, что «Нафтогаз Украины», сторона контракта, она уже будет лишена доступа к управлению газотранспортной сетью. То есть контракт в любом случае надо заключать с новым участником, а не с «Нафтогазом Украины». Поэтому и предложение о нулевом варианте, что является нарушением всех обязательств «Газпрома», ну, Россия не впервые нарушает свои обязательства, и предложение продлить «Газпром» неизвестно с кем, продлить контракт неизвестно с кем, то есть это, ну, заявление о том, что транзитного контракта просто не будет.
Не будет, так? Вы настаиваете. Скорее всего, в новый 2020 год Украина войдет без транзита российского газа, так? Скорее всего.
Ну, договариваться невозможно, когда предварительные условия из России – это мы вам не будем платить то, что положено платить по всем документам, подписанным «Газпромом» еще в 2009 году и по решению арбитража, то вот такое решение, оно делает невозможным какое-то другое сотрудничество. Не будет никакого контракта, говорят в Москве, без того, что вы нам простите вот этот вот долг.
Угу. В этой связи, смотрите, господин Крутихин, вы вспомнили, конечно, Евросоюз, Еврокомиссию, это треугольник переговоров газовых Украины, России, соответственно, ЕС. Буквально накануне вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сказал, что он рассчитывает, что президенты России и Украины Путин и Зеленский обсудят условия договора о транзите газа на саммите, вот этом вот долгоожидаемом нормандской четверке, которая все-таки вот уже дата определена, его вроде бы он должен наконец состояться 9 декабря сего года. И при этом этот еврочиновник, ну, как бы определенного оптимизма, скажем так, преисполнен. Он надеется, что все-таки будет, значит, подписан договор между Украиной и Россией. То есть до конца года даже это будет осуществлено, по его мнению. То есть, как бы это противоречит вашему прогнозу.
Ну, а вот представьте себе, хорошо, встречаются два президента, и если они затрагивают вопрос о транзите, то Путин будет настаивать на том, что Россия не будет платить абсолютно ничего «Нафтогазу Украины», то, что должна заплатить. А Зеленский вдруг он согласится. Но вы представьте себе, что да, Украина соглашается, она дарит России вот эти миллиарды долларов, которые Россия ей должна выплатить, ну, в лице «Газпрома». А как на это посмотрит украинская общественность? То есть я не вижу здесь перспектив для договоренности на такой основе.
Ну, собственно, о минусах Украины, конечно, тут можно будет говорить, если она останется без российского транзита газа, то есть о поступлении в бюджет Украины прекратятся соответствующие. Но а минусы для России есть, на ваш взгляд? Если вот Россия... политические плюсы очевидны. Очередной рычаг против Украины задействован. Политические, экономические минусы есть в этом вопросе, если не будет транзита в следующем году?
Но тут и политические репутации России, которая не желает выполнять свои обязательства. «Газпром» не желает выполнять свои обязательства. Ну, то есть то, что, под чем он подписался еще в 2009 году.
А какая еще, извините, господин Крутихин, она о репутации думает в России, в «Газпроме» в частности, собственно?
Абсолютно никакой. Но репутация «Газпрома» как нарушителя всех обязательств уже давно известна. Но репутация России как нарушителя международных обязательств, в том числе и в отношении Украины, тоже давно известна. Так что давайте вот политические риски оставим. Но Россия, если она не будет иметь транзита через Украину, то это чревато, ну, двумя тяжелыми последствиями. Первое. Без украинских подземных газовых хранилищ Россия не может обеспечить гибкость поставок европейским потребителям. То есть быстро, в течение суток, в течение сезона даже, поменять объемы поставок по... Ну, пусть даже представим себе, что Северный поток 1, Северный поток 2 и даже Турецкий поток, вдруг они вот заработают. Они не способны гибко реагировать на изменения спроса. Значит, нужно задействовать старый испытанный маршрут через Украину. Это раз. Второе. Без украинского транзита Россия не в состоянии удовлетворить своих потребителей в Италии, например, в других странах Европы. То есть здесь будет материально... как бы наказана Россия в данном случае, а не только Украина. Но России не привыкать. Да, позвольте напомнить, вот в последнем квартале 2014 года и в первом квартале 2015 года по политическому решению Москвы вдвое были сокращены поставки в Европу российского газа из-за того, что Украина покупала газ у европейских трейдеров. Вот чтобы лишить Украину такой возможности, было принято решение сократить поставки. В результате кто пострадал? Ну, Украина по-прежнему получала газ от европейских трейдеров. Цены в Европе практически никак на это не среагировали. А «Газпром» потерял в общей сложности неполученных доходов на 6 миллиардов долларов. Это 3 года поступления от транзита Украины. То есть в данном случае, если Россия прекратит транзит, то прежде всего пострадает и в большей степени пострадает российская сторона, а не украинская.
И, господин Крутихин, такой вопрос, вот такой уже, вы вспоминали события несколько лет назад, а сейчас, 19-й год, 20-й вот скоро начнется, вообще, с учетом тех самых потоков, включая турецкий, разве Россия не побеждает, не навязывает свою волю, не только экономическую, а прежде всего политическую, Европе, и теперь зависимость Европы только будет возрастать, в связи с тем, что кран-то в руках все равно у «Газпрома», у Путина, когда, наконец, «Северный поток-2» будет уже полноценно работать, турецкий присоединится, или так неправильно? Говорить.
Ну, все, конечно, верно. С одной стороны, поменять транзитное государство Украины, которое никогда вот на протяжении этого десятилетия действия контракта не нарушало своих обязательств по транзиту, поменять одну транзитную страну на другую, на Турцию, которая уже много раз проявляла капризы и в отношениях с «Газпромом», и не очень приятные капризы. То есть сменить надежного транзитера на ненадежного транзитера – это, что называется, не очень хорошо. А что касается Европы, то там прекрасно понимают риски, которые связаны с неожиданными действиями Кремля. То есть с прекращением поставок в разгар отопительного сезона, с сокращением поставок на целую зиму. То есть и поэтому там та же Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, уже начинает строить у себя терминал по приему сжиженного природного газа, чтобы диверсифицировать поставки. То есть там прекрасно понимают, что главная угроза для энергетической безопасности Европы – это непредсказуемость российского поставщика.
Спасибо, господин Крутихин. Я вдячна російському експерту з енергетичних питань Михайлові Крутихину за участь у програмі «Ваша свобода». Повертаємося до розмови з гостем студії Максимом Білявським, українським експертом з енергетичних питань. Пане Максиме, Оцей сценарій, 20-й рік, Україна входить без транзиту російського газу. І, ну, по-перше, які це будуть втрати щороку для бюджету українського?
Я можу сказати, перш за все, які будуть втрати за перший квартал для Європейського Союзу,
Україна. Ну, добре,
7 мільярдів євро користувачі природного газу переплатять за нульовий так званий сценарій. Чому? Тому що окрім кризи і дефіциту на природний газ, буде чинним принцип доміно, коли за дефіцитом природного газу будуть зростати ціни на електроенергію та вугілля. І в цілому ціни на енергоресурси в країнах Європейського Союзу зростуть від 15 до 18%.
Для України саме.
Тепер про Україну. В першому кварталі 2020 року нашим споживачам і Україні турбуватися немає. Чому? Тому що накопичені в газових сховищах найбільше за 10 років обсяги блакитного палива. Мова йде про 22 мільярди кубічних метрів. На цьому фоні буде зростати потреба в імпорті енергетичного вугілля. Власне, це навантаження на теплогенеруючі, теплову генерацію, теплогенеруючі підприємства, на їх бюджет. І в першому кварталі очікувати додаткового мінусу для бюджету України немає причин.
Ну, до речі, от у цьому зв'язку, якщо буде цей сценарій з тим, що Україна повністю, ну, не матиме цього транзиту російського газу, відповідно, надходження не надійдуть, і взагалі розвиватимуться газові відносини з Росією все більш, м'яко так скажу, конфронтація буде ставати все більше, незважаючи на ці переговори в трикутнику з ЄС. Все-таки міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель запевняв на початку цього місяця листопада, що Україна готова до зупинки транзиту російського газу і готова прожити більш-менш нормально зиму. Але, як оціните?
Але мова йде, так, оціню, звісно, твердження відповідає дійсності, 22 мільярди кубічних метрів, про які я сказав раніше. Але якщо говорити з технологічної точки зору, з режимів роботи газотранспортної системи, звісно, без додаткового надходження реверсного газу з Європи, нам втримати так званий баланс газу в трубі, а значить тиск в трубі, буде складно. Тому на сьогоднішній день вкрай важливо реально диверсифікувати поставки блакитного палива в Україну, все ж таки відновити роботу над проєктом інтерконектор Україна-Польща, який дозволить Україні в перспективі отримувати норвежський газ, який за калорійністю та якістю краще, ніж російський.
А, до речі, от ці всі позови, які вже Україна виграла, і новий, оцей, який я згадав на початку нашої програми буквально цього місяця, поданий позов в листопаді цього року, про нього розповідав той же директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Йдеться про те, що «Нафтогаз» вимагає переглянути тариф на транзит газу і виплатити майже 12 мільярдів доларів компенсації. Попередній виграний Україною позов – це скільки? 3 мільярди доларів
3 мільярди.
Росія має виплатити. Я так розумію, на сьогодні день жодного центу Росія не виплатила.
Жодного фінансового валютного надходження до державного бюджету України не надійшло.
Перспективи цього нового позову на майже 12 мільярдів доларів.
Важко оцінити, тому що «Нафтогаз» не опублікував хоча б тезисно структуру позову. Тому я утримуюсь від прогнозів.
В принципі, от всі роки до розв'язаної Росією війни проти України, оці понад 5 років вже війни, яка триває, агресія триває, постійно були розмови всіх експертів, і, напевно, і вас, звичайно, теж. Коли ж Україна позбавиться від російської газової залежності за ці понад 5 років? Є поступ у цьому?
Звісно, є.
Ви вже назвали, газосховища заповнені, так? Той же реверс, очевидно, питання діє, як до нього не ставитися. В чому ще виявляється? Ну, на заощадження, наприклад.
Енергоефективність.
Бачите ви?
Бачимо, звісно, бачимо.
Відомий факт, Україна сама газ видобуває. Якби було заощадження, то, можливо, і зрештою вистачило б для побутових проблем.
Про програму політику енергоефективності.
Зокрема.
Це безпосередньо використання, ефективне використання паливного газу. А якщо говорити про власний видобуток, на жаль, ми тренду того, якого хотіли би бачити, не отримали. І відтак ми залишаємося Україною, яка імпортозалежна від природного газу. І це питання має бути вирішене.
Що ж заважає, як ті ж Литві, от, про яку ви згадували, термінали ті, що заважає Україні? Те, що Україна набагато більша держава за територію?
Напевно, системність дій, поглядів і рішень. На мій погляд, програма 2020, яка, власне, ставила на меті збільшення видобутку до 2020 року, до 27 мільярдів кубічних метрів.
Ким започаткована ця програма?
На моїй пам'яті «Укргазвидобування», дочірнє підприємство «Нафтогаз України» і прем'єр-міністр Гройсман.
Тоді ще.
Тоді ще. Але
завершимо.
Питання в тому, що на сьогоднішній день ми маємо 21 мільярд кубічних метрів. І вимушені 7-8 мільярдів імпортувати.
Щороку.
Щороку.
Максим Білявський із студії «Радіо Свобода». Дуже дякую вам за участь в нашому ефірі. Експерт з енергетичних питань Центру Разумкова. Так само дякую Михайлові Крутіхіну. Це була програма «Ваша свобода».